Pradedame vyriausybės posėdį. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė taip pat turite prieš akis. Ar galim pritarti darbotvarkiai? Puiku, pritarta. Ir šiandien posėdžio A dalyje yra 16 klausimų, B dalys bus šiek tiek ilgesnė, nes labai svarbus klausimai, kuriuos reikėtų plačiau pristatyti. Taigi B dalyje bus 5 klausimai ir kaip visada pradėsime nuo A dalies. Taigi pirmas klausimas dėl civilinio proceso kodekso 626 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, pritarta. Priimtas nutarimas. Antras klausimas dėl civilinio proceso kodekso 626 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Čia jau teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Trečias klausimas dėl Seimo statuto 15.3 straipsnio pakeitimo projekto. Teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Ketvirtas klausimas dėl visuomenės informavimo įstatymo 48 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 98 metų sausio 6 dienos nutarimo numeris 4 dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų ir kitų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Šeštas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo akcinei bendrovei Via Lietuva patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Septintas klausimas dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklype Tauragės rajono savivaldybėje. Ar yra prieštaraujančių? Nematau, tuomet priimta. Aštuntas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Akmenės rajono savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Devintas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Dešimtas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybių nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Vienuoliktas klausimas dėl ilgalaikio materialio turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Dvyliktas klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo Mažeikių rajonų savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 13. Klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Druskininkų savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 14. Klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto ir trumpalaikio materialio turto perdavimo Neringos savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 15. Klausimas dėl vyriausybės 19 metų vasario 13 dienos nutarimo numeris 135 dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. 16. Klausimas dėl lėšų skirimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. A dalį baigiame, pereiname į B dalį ir, kaip jau ir minėjau, čia bus plačiau pristatyti klausimai. Ir 17. Klausimas dėl Ernesto Mickaus skirimo Lietuvos Respublikos nepaprasto ir įgaliotojo ambasadoriumi Jungtinėse Arabų Emiratuose, Kataro valstybė ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros. Ir šitą klausimą plačiau pristatys užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Prašau, viceministrė.
Gerbiamo ministrė pirmininkė, ačiū labai, tai leiskite pristatyti mūsų teikimą Lietuvos Respublikos prezidentui skirti Ernestą Mickų Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadorių Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kataro valstybė ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovų prie tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros IRENA. Keletą žodžių apie kandidatą. Ernestas Mickus dirba ministerijoje nuo 1997 metų ir profesinę patirtį įgijo dirbdamas įvairiuose užsienio reikalų ministerijos padaliniuose. Valstybinio diplomatinio protokolo departamente, Europos Sąjungos departamente, vystomo bendradarbiavimo departamente, taip pat teisės ir tarptautinių sutarčių departamentuose. Nepaisant to, jo karjera pažymėta ir darbu diplomatinėse atstovybėse, Vokietijos federacinėje Respublikoje, Švedijos karalystėje, konsulate Sankt Peterburge. Ir Ernestas Mickus, šiuo metu dirbdamas Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne, yra atsakingas už taip vadinamą ekonominę Team Lithuania komandą ir jos veiklą, ekonominės veiklos koordinavimą mūsų atstovybėse Vokietijoje, bei dirba mokslinės diplomatijos srityje. Ir matau, kolega prisijungęs yra nuotoliniu būdu, tai leisite, jisai prisistatys pats. Ačiū labai.
Taip, ačiū viceministrė, matau Ernestas Mickus prisijungęs, tai prašau keletą žodžių ir jum.
Labadiena, dėkuoju viceministrė už pristatymą, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbimi ministrai ir posėdžio dalyviai. Dėkuoju už galimybę išdėstyti savo veiklos prioritetus, atstovaujant Lietuvos Respublikai, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kataro valstybei ir tarptautinėje atsinaujančios energijos agentūroje IRENA. Išskirčiau kelias veiklos kryptis, kurioms ketinu skirti ypatingą dėmesį. Visų pirma, ekonominė diplomatija. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nuo 2019 metų Abu Dabyje veikia Lietuvos diplomatinė atstovybė. Ir toliau išlieka svarbus aukštos kokybės, žemės ūkio ir maisto pramonės produkcijos eksportas ir skaitmeninių finansų, viešo administravimo ir kibernetinio saugumo sprendimų pristatymas regione. Labai perspektyvus ir sparčiai tiek Lietuvoje, tiek Emiratuose plėtojamas kosmoso technologijų sektorius. Lietuva gali suteikti, o Persijos įlankos šalims reikia gyvybės ir gamtos mokslų sektoriaus paslaugų. Taip pat atsinaujinanti energetika. Atitinkamai efektyvesnis Lietuvos narystės tarptautinėje atsinaujinančios energijos agentūroje galimybių išnaudojimas. Vienas iš labai konkrečių tikslų – Dubajaus prekybos rūmų biuro įsteigimas Vilniuje. Svarbis rytis – transportas. Svarbu išsaugoti tiesioginį skrydį tarp Vilniaus ir Dubajaus. Dvišalių ekonominių santykių stiprinimui ketinu pasitelkti lietuvių bendruomenę regione. Tai finansiškai stiprų žmonės, nepamirštantis ir savo lietuvybės, ką rodo Dubajuje ir Abu Dabyje įsikūrusios lituanistinės mokyklos. Ambasados pastangos telkiant diasporą yra būtinos, siekiant plačiau pristatyti Lietuvą Persijos įlankos šalyse. Regione prasidėję karo veiksmai parodė, kokios svarbios konsulinės paslaugos ir efektyvi komunikacija. Ambasada yra ir bus pasiruošusi teikti reikiamą konsulinę pagalbą. Lietuvos žinomumo didinimas ir Lietuvos interesų ir galimybių pristatymas yra dar vienas veiklos prioritetas. Vis dar per mažai žinome vienas apie kitą. Svarbi ambasados veikla – vizitų diplomatija. Todėl jau dabar norėčiau pakviesti vyriausybės narius į savo vizitų kalendorius įtraukti Jungtinius Arabų Emiratus ir Katarą. Tikiu, kad šie prioritetai padės užtikrinti sklandų darbą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir esu pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus.
Ačiū labai už pristatymą. Ar turime klausimų kandidatui? Taip, prašau, Žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Ačiū labai. Gal du iš dviejų dalių mano klausimai būtų. Tai vienas klausimas būtų, kadangi dabar esate Vokietijos ambasadoje ir atsakingas už ekonominį bendradarbiavimą ir ekonominio bendradarbiavimo skatinimą Vokietijoje, tai gal paminėtumėt pagrindinius savo įvykdytus darbus, o kas liečia apie naują paskyrimą, ko pasigėdau, tai žemės ūkio sektoriaus, kadangi ir pačiam teko neseniai dalyvauti ir Jungtinių Arabų Emiratų tose būti, ir Saudo Arabijoje būti. Ir mūsų kaip valstybės tikslas, kuo daugiau žemės ūkio produktų eksportuoti šitas šalis vien dėl to, kad tai yra tiltas į Azijos visą rinką. Tai kaip matote savo darbe žemės ūkio sektorių?
Dėkui ministrė už klausimą. Tiek Vokietijoje, tiek Jungtiniuose Arabų Emiratuose turime labai darbšias ir labai stiprias žemės ūkio ministerijos atstovės, žemės ūkio atašė. Tai visas darbas yra koordinuojamas su jomis ir daroma viskas kartu dalinantis turimais resursais. Tai pirmiausia, dalyvavimas parodose, produktų pristatymas ir bendravimas su prekybos tinklais, konkrečiai Vokietijoje, kad būtų galima rasti daugiau galimybių Lietuvos produkcijos eksportui. Žemės ūkio produkcijos eksportą aš minėjau, pasakydamas, kad į Abu Dabį, į Jungtinius Arabų Emiratus mes norėtumėm daugiau eksportuoti aukštos kokybės žemės ūkio ir maisto pramonės produkcijos. Panašia kryptim planuoju tęsti ir savo darbus Jungtiniuose Arabų Emiratuose, dirbdamas kartu su žemės ūkio ir komercijos atašė Dubajuje.
Ačiū. Dar klausimų? Ne. Tai tuomet, jeigu nėra prieštaraujančių, nutarimas priimtas. Ir sveikinam ambasadorių ir linkimės sėkmės darbuose. O mes judame toliau. 18 klausimas. Dėl atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4 ir kitų straipsnių 8, 4 skirsnio, 8 ir 5 skirsnio pavadinimo, 5 priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 4.3 straipsnių įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Ir šitą klausimą plačiau pristatys aplinkos ministras Kastytis Žuromskas. Prašau, ministrė.
Labadiena, gerbiama premjerė, kolegos, ministrai, viceministrai. Tai prezentacija taip. Tai vienas iš prioritetinių aplinkos ministerijos įstatymų paketų šioje pavasario sesijoje, tai iš principo paketas yra sudarytas iš 4 įstatymų – atliekų tvarkymo, mokesčio už aplinkos teršimą, aplinkos apsaugos ir administracinių nusižengimų kodekso. Tai įgyvendinami yra 3 Europos teisės aktai šiuo paketu, tai yra Europos Sąjungos reglamentas dėl baterijų ir baterijų atliekų arba trumpiau baterijų reglamentas, Europos Sąjungos reglamentas dėl atliekų vežimo, taipogi trečiasis Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos direktyva arba kitaip elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvos pakeitimas. Tai pagrindiniai pakeitimai baterijų reglamente, tai atsisakyta tų nuostatų, kuriuose reglamentuojami baterijų atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai apibrėžti ir tiesiogiai taikomi pagal baterijų reglamentą. Paliktos yra tik tos nuostatos, kurios detalizuoja kokios institucijos tvarka vykdoma baterijų gamintojų registracija, baterijų ir jų atliekų apskaita, teikiamos apskaitos ataskaitos, kaip vykdomos baterijų atliekų tvarkymo organizavimo licenzijų išdavimo, įspėjimo apie galimą tokių licenzijų galiojimo sustabdymą arba galiojimo panaikinimą, jų galiojimo sustabdymo ir panaikinimo procedūros. Taipogi yra numatytos naujas baterijų atliekų tvarkymo organizavimo licenzijų rūšys, numatyta, kad baterijų atliekų tvarkymo gamintojai organizuoja tik kolektyviai. Numatyta, kad baterijų atliekų sutvarkymo įrodo dokumentus galės išrašyti ir į tokius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąrašą būtų įrašomi tie baterijų atliekų tvarkytojai, kurie turi tokią atliekų tvarkymo veiklai būtinus leidimus ir juos parinko licenzijas turinčios gamintojų organizacijos. Taipogi labai svarbu, kad mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą atsisakoma nuostatų, kad baterijas ir akumuliatorius tiekiantiems gamintojams importuotojams taikomas mokestis už aplinkos teršimą, jei neįvykdo vyriausybės nustatytų baterijų atliekų tvarkymo užduočių. Vietoje mokesčio realiai yra numautomos baudos už kiekvieną atitinkamos kategorijos baterijų atliekų toną nesurinktą pagal baterijų reglamente nustatytą surinkimo užduotį. Europos Sąjungos reglamento dėl atliekų vežimo įgyvendinimas, tai tokios dvi pagrindinės sritys, kad suteikiama teisė aplinkos ministrui paskirsti instituciją, kuri būtų atsakinga atlikti reglamente dėl atliekų vežimo numatytas kompetitingos institucijos, korespondentro ir bendradarbiavimo funkcijas, taipogi yra numatomos sąlygas, kurias tenkinant atliekų tvarkytojas gali pagal supaprastintą procedūrą iš ankstinį sutikimą iš kitų ES valstybių narių atsivežti jo turimo atliekų naudojimo įrenginį nepavojingas atliekas, taip pat sąlygos, kada toks iš ankstinis sutikimas keičiamas ir panaikinimas jo galiojimas. ES direktyvos perkelimas, tai atliekų tvarkymo įstatymo projekte patikslinama, nuo kada elektronikos gamintojai ir importuotojai turi finansuoti atliekų tvarkymą fotovoltinių plokščių ir kitos įrangos, kuriai anksčiau atitinkamai iki 2012 ir 2018 metų direktyvos pakeitimų nebuvo taikoma direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Pats įgyvendinimo mechanizmas, kaip atrodys šitoje vietoje, tai aplinkos apsaugos agentūra vykdo gamintojų registraciją, renka baterijų tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo duomenis, skelbia juos viešai, Europos komisija teikia šių duomenų ataskaitas. Aplinkos apsaugos departamentas vykdo licenzijuotų gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkytojų priežiūrą, taip pat kontroliuoja, ar gamintojai vykdo su atliekų tvarkymu susijusias pareigas. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat prižiūri, ar asmenys, kurie organizuoja ir vykdo atliekų tarp valstybinius vežimus, laikos ES reglamente nustatytų reikalavimų, susijusių su atliekų tarp valstybinių vežimų procedūromis, dokumentacijos tvarkymu, informacijos teikimu ir taip toliau. Muitinės departamentas kontroliuoja, ar Lietuvos teritorija iš trečiųjų šalių įvežant gaminius nevykdomi nesąžininga ir neteisėta tarptautinė prekyba. Tai pagrindinės naudos priėmus šiuos įstatymo pakeitimus yra 4, tai pirmiausia įstatymai derės su Europos teisės aktais, prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl ES direktyvos direktyvos neperkelimo. Toliau yra ambicingos baterijų atlikų surinkimo užduotys ir didelės baudos lems baterijų atlikų atskiros surinkimo tinklo plėtrą ir aktyvų gyventojų informavimą. Dėl to susidarys mažiau baterijų atlikų mišriame sraute arba bus išmesta aplinkoje, o trumpiau tariant, paskutiniais metais matome tikrai nemažai gaisrų atlikų surinkimo punktuose ir galima teikti, kad tai įtakoja būtent dėl to, kad į mišrės komunalinės atliekas patenka vis daugiau ir daugiau baterijų ir su juo susijusių atliekų. Taipogi bus galimybė išsimti ilgiau galiojančius iš ankstinius leidimus, įvežti naudoti nepavojingas atliekas, tai sukurs mažesnį administracinę naštą verslui ir kompetitingai institucijai. Tai labai dėkui ir atsakysiu į klausimus, jeigu jų būtų.
Ačiū ministrė, ačiū už darbą ir iš tiesų su šito teisėkuros projektu į paketu mes dar vieną žingsnį žengiam aplinkosaugos stiprinimo srityje. Ir manau, kad tai yra tikrai rimtas žingsnis, ypatingai atliepiant ir Europos Sąjungos reglamentavimo tam tikrus momentus, kuriuos turime perkelti ir kuriais turime vadovautis. Tai ačiū Jums už darbą ir tai dar vienas pavyzdys, kad vyriausybė įgyvendina savo programos tikslus būti labiau prie žalios ekonomikos ir aplinkosaugos. Tai gal kas klausimų turi? Nieks neturi, labai tikrai išsamiai ir detaliai pristatėte, tai jeigu nėra prieštaraujančių, tuomet nutarimas priimtas. 19 klausimas dėl nekilnojamo ir ilgalaikio materialio turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Ir klausimą pristatys švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Prašau, ministrė.
Ačiū premjerė, gerbimi kolegos, teikiu nutarimo projektą, kuriuo siūloma perimti valstybės nuosavybėn ir perduoti Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centrui, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę Vilniaus miesto savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį ir ilgalaikį materialų į turtą, kuris yra Vilniuje ateities gatvėje 44. Ir pagrindinis šio sprendimo tikslas yra užtikrinti tinkamas Lietuvoje dislokuotos Vokietijos Federacinės Respublikos brigados karių, vaikų ugdymo sąlygas ir jų saugumą. Svarbu pabrėžti, kad būtent ši infrastruktūra buvo sukurta iš valstybės biudžeto lėšų, kurią švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo perdavusi Vilniaus miesto savivaldybei. Iš viso daugiau negu 500 000 eurų turto vertė. Ir šis projektas iš tiesų yra ir platesnės infrastruktūros dalis. 2025 metais bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybė prie LASUT trumpintai Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centro jau buvo sukurta infrastruktūra Vokietijos pradinio ugdymo programai, veiki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vokiečių kalbai gyvendinti, o šiuo metu pagal Vokietijos pradinio ugdymo programą mokosi 24 vaikai, o iki mokyklinio ugdymo grupės ugdomi 44 vaikai. Šiuo metu būtent Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centras jau vykdo vokiečių kalbą organizuojamo iki mokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą Vokietijos brigados karių vaikams, veikia 3 iki mokyklinio ugdymo grupės, o nuo rugsėjo mėnesio yra planuojama steigti dar 4 grupės, iš viso planuojama ugdyti apie 100 iki mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Na, noriu taip pat informuoti, kad 2026 metų rugsėjo 1 dieną planuojama baigti dar ir rekonstruojama vieną LASUT korpusą Vokietijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms vykdyti ir jame mokysis apie 100 mokinių nuo pradinio iki vidurinio ugdymo. Pažymėtina, kad iš ties ir šiuo metu šalia šio mūsų Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centro yra vystoma ir stadiono konversija daugia funkcinė sporto aikštelė, kuri bus pritaikyta visų vaikų fiziniam aktyvumui, futbolui, krepšiniui, tinkliniui, padeliui, tenisui ir kitoms veikloms. Ir ši infrastruktūra taip pat bus naudojama tiek LASUT ugdytinių, kurie mokosi tam centre, tiek ir Vokietijos brigados karių vaikų poreikiams. Na ir norėčiau taip pat akcentuoti, kad pagal šiuo metu turimus duomenis 2027 metais Lietuvoje planuojama ugdyti apie 470 Vokietijos brigados karių vaikų pagal bendrojo ugdymo programas. Ir tai rodo tokį ilgalaikį valstybės pasirengimą užtikrinti Vokietijos brigados šeimų integraciją ir ugdymo poreikius Lietuvoje. Šis nutarimo projektas yra suderintas ir su valstybės įmonė Turto banku, ir su finansų ministerija. Į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas yra atsižvelgta ir aš kviečiu nutarimo projektui pritarti.
Ačiū ministrė ir labai svarbus sprendimas, ypatingai kuomet mes ruošiamės intensyviai Vokietijos brigados priėmimui ir tokių sprendimų dar ir ateityje bus nemažai. Tai žingsnis po žingsnio, na, einam užsibrėžto tikslo link. Ir šiandien labai svarbu judėti aiškiai pagal grafiką. Ir Vokietija yra mūsų strateginė partnerė, patikima sąjungininkė. Dėl to mūsų kaip vyriausybės pastangos nukreiptos į tai, kad brigada iš tikrųjų sklandžiai atvyktų ir pradėtų darbą čionais. Tai ar yra klausimų? Nėra. Tai jeigu matau, kad ir prieštaraujančių nėra, tuomet nutarimas priimtas. Dirbame toliau. 20. Klausimas dėl elektros energetikos įstatymo 46 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Ir šitą klausimą plačiau pristatys energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Prašau, viceministrė.
Dėkoju, gerbama ministrė pirmininkė, gerbimi ministrai, gerbimi posėdžio dalyviai. Energetikos ministerijos teikiamo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektas ir jo pagrindinis tikslas yra sukurti palengvintą procesą pažeidžiamiems vartotojams pereiti į visuomeninį tiekimą, kad valstybės nustatyta šių vartotojų apsauga ir palankesni elektros energijos tarifai jam faktiškai būtų prieinami. Šie pakeitimai aktualūs pažeidžiamiems vartotojams. Tai yra specialų statusą turintiems elektros energijos vartotojams, kurie gauna arba turi teisę gauti į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją arba šalpos kompensaciją. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 412 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų, kurie turi galimybę naudotis visuomeniniu tiekimu ir šiuo metu patvirtinta mažesnė elektros energijos kaina pažeidžiamiesiams vartotojams, tačiau šią galimybę naudojasi tik apie 30% tokių vartotojų. Likusi dalis apie 285 tūkstančių vartotojų yra pasirinkę nepriklausomus tiekėjus ir dėja šiai dienai moka už elektros energiją daugiau, negu mokėtų būdami visuomeninėme tiekime. Remiantis ministerijos turimais duomenimis, statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka lyginant su esamu visuomeninio tiekimo elektros energijos tarifu gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau. Tokia situacija susiklosti dėl eilės priežasčių. Daliai vyresnio amžiaus žmonių tikrai sudėtinga patiems pasikeisti tiekėją dėl informacijos trūkumo arba to nedaro, nes nežino, kad sutartis su nepriklausomu elektros energijos tiekėju gali nutraukti, net jeigu sutartis ir yra terminuota. Taigi įstatymo pakeitimo projektu nustatoma pažeidžiamų vartotojų perėjimo į visuomeninį tiekimą tvarka. Nepriklausomiems tiekėjams nustatoma pareiga pradėti sutarties nutraukimo procedūrą, kai pažeidžiamo vartotojo fiksuotos kainos sutartyje nustatyta galutinė elektros energijos kaina viršyje galiojantį visuomeninį tarifą. Ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų nuo kiekvienos naujos visuomeninės kainos taikymo pradžios, tai yra 2 kartus per metus, sausio 1 dieną ir liepos 1 dieną, nepriklausomas tiekėjas privalės ne mažiau kaip 2 sutartyje nurodytais kontaktais informuoti pažeidžiamą vartotoją apie numatomą sutarties nutraukimą ir nurodyti 30 kalendorinių dienų terminą, per kurį pažeidžiamas vartotojas gali pateikti sutikimą sutartį nutraukti. Ir pažeidžiamajam vartotojui pateikus sutikimą, nepriklausomas tiekėjas sutartį nutraukia per mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo ir kitą dieną elektros energijos kaina jau yra pagal visuomeninio tiekimo kainą ir sutarties toliau vykdymą jau užtikrina visuomeninis tiekimas. Na ir siūlomas reguliavimas yra laikino taikymo iki 28 metų gruodžio 31 dienos, atsižvelgiant į tai, kad įstatymu yra nustatyta visuomeninio tiekimo pabaiga 29 metų gruodžio 31 diena. Na ir buvo nemažai diskusijų svarstant šį projektą, todėl labai norėčiau padėkoti už įsitraukimą siekiant geriausių rezultatų pažeidžiamiems vartotojams, ačiū ir finansų ministrui kartu su visa komanda, taip pat Teisingumo ministerijos kolegoms, vyriausybės kancleriui dėkoju ir vyriausybės kanceliarijos teisės grupės darbuotojams. Tai kviečiu visus pritarti šiam projektui. Ačiū.
Ačiū viceministrė. Tai yra sprendimo tesinys, tai labai svarbus sprendimo tikrai buvo priimtas dar praeitais metais, šiais metais pažeidžiami vartotojai esantis visuomeninėme tiekime, turi pigesnę elektros energiją, 19 centų už kilovatvalandę. Ir na, svarbu pažymėti, kad dar daugiau negu 200 tūkstančių vartotojų irgi turi teisę naudotis pigesnę elektros energiją. Tai šitas įstatymo projektas būtent yra kreiptis į juos, kad kuo daugiau žmonių, kurie na, yra pažeidžiamoje grupėje, galėtų turėti mažesnės išlaidas už elektrą. Labai svarbus sprendimas ir šiandien jį priimdami, na, dedame stiprų žingsnį į ateitį ir labai tikiuosi, kad ir Seimas palaikys šitą labai svarbią iniciatyvą. Ar turite klausimų? Taip, aplinkos ministras. Oi, atsiprašau. Žemės ūkio ministras Andrius Paliodis, prašau.
Tai pritariu, kad tai sveikintinas projektas, tik tai toks noras paklausti, ar pilno automatizuoto išėjimo į visuomeninį nevertėjo padaryti. Dabar vis tiek tas nepriklausomas tiekėjas turi informuot ir turi patvirtinti. Tai sutikčiau, jeigu patvirtint likt nepriklausomam, o čia gal reikėjo automatizuoti pilnai, kad nereikėtų žmogui ir patvirtinti to išėjimo. Ir dar vienas klausimas, gal ne visiškai susijęs su tuo, nemažai dar, jau bent anksčiau buvo, visuomeniniam tiekime dalyvavo tų vartotojų, kuriems nepriklausytų tas visuomeninis tiekimas. Ar šita jau problema susitvarkė, ar čia irgi gal reikia kažką įstatymą priversti.
Ačiū už klausimus. Tai automatizuoto perkelimo svarstėme buvo tokia opcija, bet pasirinkome, kad vis tik tai vartotojai turi išreikšti sutikimą, kad nutrauktų sutartis, todėl kad jie yra savanoriškai tą sutartį sudarę ir tai yra įstatymo projektas kompromisinis po visų pateiktų pastebėjimų ir pasiūlymų. Na, o visuomeninėme tiekime tai yra tie vartotojai, kurie turi teisę juo naudotis, jeigu yra pasikeičia, tarkim, suvartojimo dydis, nes irgi yra pribota, kad 1000 kWh galima suvartoti per metus, tai yra nustatytas procesas, kaip informuojama ir raginama pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Nepasirinkus, šie vartotojai keliauja į garantinį tiekimą, kuris privalo užtikrinti jiems elektros energijos tiekimo paslaugą.
Ačiū, dar klausimą. Jeigu nėra prieštaraujančių, ne, tuomet nutarimas priimtas. 21 klausimas dėl socialinių paslaugų įstatymo 2, 11, 14 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo papildymo 28.2.1 straipsnių įstatymo projekto. Klausimą plačiau pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė, kolegos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, kurie siūloma įtvirtinti socialinių darbuotojų saugumą, darbo kokybės ir kitas nuostatas. Socialinio darbo specialistai visomis prasmėmis susiduria ne tik su maloniais klientais, buvo atsitinka visko ir susidūrė su labai sudėtingomis situacijomis, tai šiuo įstatymo pakeitimu siūlome galimybę filmuoti, įrašinėti susitikimo atvejus, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai galėtų daryti garso ir vaizdo įrašus ir užtikrinti paslaugas teikiančių ir jas gaunančių asmenų saugumą. Pagal bus patvirtinta ministro tvarkos aprašą ir taip pat numatyti atsakomybę civilinę, administracinę ar net baudžiamąją už psichologinio fizinio smurto naudojimą ir grėsmės kelimą sveikatai ir ar gyvybei. Tai jau ne vienerius metus apie tai kalbam ir tikrai manau, kad šis pakeitimas turės įtakos ir mūsų darbuotojų saugumui. Taip pat manau, kad tai yra tokia gal pirmas toks stiprus žingsnis ta linkme sprendžiant specialistų trūkumą, kad vis tik tai suteikti teisę dirbti socialiniais darbuotojais asmenim studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgijusiems ne mažiau kaip 150 socialinio darbo studijų programos kreditų, kad jie jau galėtų pradėti dirbti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, bet žinoma tam, kad nebūtų piknaudžiaujama, kad, sakykime, vienoje įstaigoje padirbo po trijų kursų, kitoje įstaigoje pradirbo po trijų kursų, kad vis tik tai asmuo šitą atvejį dar be diplomo galėtų gyvendinti tik vieną kartą su sąlyga, kad per 3 metus privalės įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Tai tikimės, kad ne tik spręs trūkstamų darbuotojų problemą, bet tuo pačiu ir tie studentai jau paskutinių kursų tiesiog galės tikrai pasimatuoti tą tikrąją tą žodžio prasme profesiją ir kada jau turės diplomą, jie turės ir praktikos, ir supratimo, ir tik pastiprins socialinę sritį. Taip pat yra tvirtinama pakeitimai šiek tiek dėl socialinės įtraukties koordinatorios kvalifikacinių reikalavimų, nustatant 3 metų pereinamai laikotarpį jau dirbantiems ir kad jie turi išklausyti 40 valandų. Taip pat yra numatyta galimybė dėl socialinių paslaugų teikimo organizavimų vykdantiems savivaldybės tarnautojams ir darbuotojams, kad jie galėtų mokytis pagal tobulinti kvalifikaciją pagal nustatytą tvarką. Ir dar ką pamatėm iš praktikos, kad labai svarbu, kada globėjai, nuolatiniai globėjai, jie, sakykime, gauna globą vienoj savivaldybei, o persikelia gyventi kitą ir tada būna taip, kad savivaldybės vienos nori mokėti, kitos nenori mokėti, susiduriam su problema, tai čia nustatom aiškiai, kad globant tą išmokas mokės ta savivaldybė, kuri paskyrė globą, kad būtų aišku visiems ir suprantama. Tai manau, kad tai tikrai labai svarbus pakeitimai ir kviečiu vyriausybę pritarti.
Ačiū ministrė, kiek atsimenu, daug metų kalbėtos ir aptartos problemos, bet taip niekaip nenugulė įstatymų projektų tekstą. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad pagaliau šitie pakeitimai atėjo ant vyriausybės stalo ir iš tiesų jie yra svarbus ir socialinių darbuotojų darbo, kalbant apie socialinių darbuotojų darbo sąlygas ir jų gerinimui. Skirti labai svarbus pakeitimai, dėl kurių socialiniai darbuotojai skundžiasi jau ne vieneri metai. Ir man atrodo, kameras jau yra įprastinė tvarka, policija jas turi, daug kas turi, daug tarnybų turi. Tai tiek dėl saugumo, dėl pačių paslaugų teikimo kokybės, tai yra labai svarbi priemonė. Lygiai taip pat ir šitame projekte nemažai pakeitimų yra vystant tas pačias paslaugas na, mūsų gyventojams. Tai tas apmokėjimas irgi labai labai lauktas pakeitimas, nes man atrodo, kad tie žmonės, kurie ypatingai jiems reikalinga mūsų parama ir pagalba, tai biurokratinių dalykų, nuo jų pečių biurokratinius dalykus turime nuimti, jie turi čia ir laiku gauti kokybiškas paslaugas. Tikrai puikus darbas, sudėtingas darbas, žinau, kad labai reikėjo ilgai ir derinti ir ieškoti kompromisų, tai džiugu, kad jis pagaliau virto kūnu ir atitinka mūsų vyriausybės programą. Klausimų? Ne, prieštaraujančių irgi nėra, tai tada tikrai sveikinu ir vyriausybės nutarimas priimtas. Taigi šios dienos darbotvarkę baigėme ir vyriausybės posėdis baigtas. Ačiū ir visiems gražios dienos.